Ar ziņām studijā Agita Lapsa. No šodienas līdz 20. jūlijam partijas un to apvienības var iesniegt deputātu kandidātu sarakstus trīs reizes atliktajām un pašlaik 29. Augustā noteiktajām Rīgas domas ārkārtas vēlēšanām. Interesi par kandidēšanu izrādījuši 12 iespējamie saraksti. Par vienu vairāk nekā piedalījās iepriekšējās vēlēšanās 2017. Gadā. Nav gan zināms, vai visi arī pieteiksies. Šodien Rīgas pilsētas vēlēšanu komisijā solījuši ierasties piecu sarakstu pārstāvi. Partiju apvienība attīstībai pār un partija progresīvie, jaunā konservatīvā partija, partija gods kalpot Rīgai, partija saskaņa un nacionālā apvienība kopā ar Latvijas reģionu apvienību. Vislielākais jeb ap trešdaļas vēlētāja atbalsts Rīgas domas ārkārtas vēlēšanās tiek solīts saskaņai. Tā liecina pēc Latvijas televīzijas un portāla LSMLV pasūtījuma SKDS veiktā aptauja. Ņemot vairāk COVID-19 izplatību, Brazīlijas pilsētā Rio de Janeiro sejas masku valkāšana ir obligāta. Šis noteikums attiecas arī uz tiem, kuri vēlas apmeklēt pludmales. Brazīlija ir viena no vīrusa visvairāk skartajām valstīm pasaulē, tur saslimuši gandrīz 2 miljoni cilvēku. Pilsētas mērs uzsvērs, ka noteikumi būs spēkā līdz brīdim, kad tiks izgudrota vakcīna vai kad infekciju skaits nokritīsies līdz nulei. Japānas rietumu šodien liks evakuēties tūkstošiem cilvēku reģionu skarot spēcīgām lietus gāzēm. Nacionālā meteoroloģijas pārvalde brīdina par plūdiem, zemes nokruvumiem, pārplūdušām upēm un spēcīgu vēju. Mēneša sākumā Lietavas sākās Japānas trešā lielākajā salā Kjūsju valsts dienvidrietumos un vēlāk sasniedz arī Japānas vidieni, liekot evakuēt simtiem tūkstošu cilvēku. Vismaz 72 dabas katastrofā zaudējuši dzīvību, bet vairāk nekā 10 pazuduši bez vēsts. Radios Konto ziņas rītprogrammā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.